Če bi mogoče na začetku sem osredotočila na direktivo, evropsko direktivo o shranjevanju podatkov oziroma o data retenciji. Čeprav razumem, zadeva se je začela nekje 2005-2006 zaradi terorističnih napadov v Madridu, pa me zanima, so vmes besedilo, ki je bilo na začetku, kakor sem razbral, izrazito pisano za preprečevanje terorističnih napadov oziroma za nadziranje nekih motečih družbenih elementov. So besedilo v teh 4 letih kaj posodobili, kaj nadgradili, ga prilagodili recimo dejanskemu stanju?
No, ob samem sprejemanju direktive so potekali kar obširne debate o tem, kaj točno naj bi se shranjevalo in za kakšne namene. Dejstvo je, da je zadeva izhaja iz boja proti terorizmu, vendar se je zelo nekako elegantno, bom rekel, razširila tudi na preprečevanje in obravnavanje kaznivih dejanj tudi širše. Ne. Ravno kar poteka na sodišču debata v Nemčiji o tem, ali naj bi se uporabljala zadeva samo za najhujša kazniva dejanja ali kar za vsa dejanja. Tek same direktive pa je nekako nastal in bil sprejet v letu 2006 in se od takrat praktično ni spremenil. Dejstvo je, da direktiva še ni bila prenesena v nacionalne zakonodaje vseh evropskih držav. Pri nas je, v marsikateri državi tega zakona še ni, ki bi nalagal hrambo podatkov operaterjem. Žal je pri nas stanje takšno, da se je država naša odločila za najdaljši možni rok hrambe, to je 24 mesecev. Informacijski pooblaščenec pa je sedaj v času, ko se spreminja zakon o elektronskih komunikacijah, predlagal skrajšanje tega roka. Po naših primerjalnih analizah je namreč ta rok eden najdaljših. Po državah večinoma so se odločile države za 6 ali 12 mesecev. Uh-huh. In pooblaščenec mnenja, da pač neka dolgotrajnost postopkov pri nas ne more biti ta pravi argument za podaljšanje roka hrambe. Uh-huh.
Zdaj, ta direktiva bo stopila v veljavo 16. marca. Kako je bilo pred to direktivo oziroma kako je bilo pred 16. marcem urejeno shranjevanje podatkov oziroma smo imeli kakšno podobno zadevo že v veljavi?
V bistvu je bilo pred sprejemom, torej zakon o elektronskih komunikacijah, zadeva precej neurejena in po eni strani ta zakon prinesel večjo transparentnost. Ne. Pred tem se bojim, da so operaterji shranjevali podatke kar po svoji presoji. Ne. Dogajalo se tudi recimo, da so shranjevali podatke zato, ker so sodišča to od njih zahtevala. Ne. So dobili sodno odredbo, želimo podatke o klicih za to in to obdobje in potem, ko so nekajkrat odgovorili, da tega nimajo, so sodišča seveda to kar zahtevala, ne, brez neke hude pravne podlage. Tako da po eni strani se je zadeva vsaj skristalizirala in je pač morda rok zdaj celo krajši, kot je včasih bil. Ne. Se upam trditi, da so včasih hranili podatke tudi dlje kot 2 leti. Zdaj, prvi del direktive, ki se nanaša, oziroma zakona, ki se nanaša na hrambo podatkov v telefoniji, je že v veljavi, medtem ko s 15. marcem pa začne veljati še ta drugi del, po katerem bodo morali operaterji hraniti podatke tudi o dostopu do interneta, o poslanju elektronski pošti in podatke o internetni telefoniji.
Zdaj, če sem jaz to direktivo prav prebral, oziroma seznam podatkov, ki naj bi jih operater shranjeval, so naslov pošiljatelja, naslov prejemnika, pa čas povezave oziroma čas, se pravi,
komunikacije.
Gre v bistvu za bolj ali manj kvantitativne podatke, medtem ko kvalitativnih, recimo besedilo dejansko elektronskega sporočila operater ne bo mogel shranjevati.
Tako je.
Je to zadosten, oziroma so ti podatki, ki jih bodo shranjevali, zadosten razlog ali pa zadostna osnova za morebitno uporabo na sodišču, oziroma lahko iz teh preprostih parametrov na sodišču oziroma v boju proti kriminalnim dejanjem, kot sva prej rekla, dejansko nekaj dobrega narediš?
Zdaj, po argumentih, ki jih pogosto podajajo organi pregona, ti podatki lahko pomagajo v kazenskih postopkih. Recimo primer umora na Gorjancih naj bi bil rešen ravno s temi prometnimi podatki, ne, brez vsebine. Shranjevanje vsebine namreč izrecno prepovedano po direktivi, tako da tudi recimo podatki o tem, katero spletno stran ste obiskali in kdaj, se ne bodo shranjevali. Dejstvo pa je, da data retention direktiva in torej zakon na nek način kriminalizirate celotno populacijo vnaprej. Podatki se hranijo vseh vnaprej za nekaj določenih posameznikov, ki so oziroma bodo sklenili kaznivo dejanje, pa se bodo pač ti podatki uporabili. Vprašanje je seveda, kakšen je dejansko izplen takšne obširne hrambe prometnih podatkov. Lahko vam povem podatek, recimo, da v Italiji pri njihovem nacionalnem telekomu zaposlujejo 100 ljudi samo za potrebe te direktive, da imajo več tisoč zahtevkov vsak dan in da to je res ogromno dela in ogromno podatkov. Kar se treba zvedati, je, da v bistvu verjetno nekdo, ki želi storiti kaznivo dejanje, tudi zna prebrati kakšen zakon, ne, in obstajajo seveda poti komunikacije, ki niso pokriti z direktivo in verjetno nikoli ne bojo. Ne. Nekdo, ki želi recimo anonimno kupiti telefonski mobilni aparat in SIM kartico, bo to seveda lahko storil. Ne. In dejstvo pa je, da se tudi to že spreminja in Evropska unija že razmišlja o tem, da bi tudi omejila možnost anonimnega nakupa SIM kartic. Seveda pa ostajajo še drugi načini komunikacije, komunikacija prek internih omrežij, komunikacija prek neposrednega sporočanja, kjer se podatki ne hranijo. In tako naprej, tako da vprašanje, kako daleč želimo iti v tem nadzoru komunikacije, kar verjetno nekje ostaja meja, pred katero ne moremo.
Mm. Zdaj, na eni strani kritiki govorijo ravno o tej problematiki, da se vnaprej kriminalizira celo prebivalstvo, zdaj pa po eni strani en od protiargumentov te direktive je pa ravno ta, da direktiva ne pokriva vseh komunikacij. Pa če bi tako eno grobo oceno tega, kolikšen del, recimo v odstotkih, kolikšen del komunikacij pokriva ta direktiva oziroma kolikšna je verjetnost, da se bodo recimo temu nepridipravi tej direktivi uspešno izogne.
Zdaj, neke študije, ki bi prišla do tega deleža odstotka, jaz ne poznam, bi bila pa gotovo zelo zanimiva številka. Ne vem, neka groba ocena, po mojem je gotovo, ne vem, nekih 10-20% morda pokrijemo. Ne. Uh-huh. Dejstvo, da kdor se hoče izogniti tej direktivi in tem zakonskim določilom, se jim bo pač izognil. To je gotovo, recimo programi kot so Skype, programi za neposredno sporočanje, so izuzeti in kdor bo želil prek teh programov komunicirati, bo to pač tudi storil. Ne.
Uh-huh.
Tako da vprašanje dejansko res, kakšen bo izplen te direktive. Ne. Obene pa sama masa teh podatkov, ki se bodo hranili, tudi verjetno že v štartu zmanjšuje vrednost iskanja po teh podatkih, ne. Ker moramo si predstaviti, da je to res ogromna količina podatkov. Operaterji tudi seveda niso najbolj navdušeni na to direktivo, ker vsaj v našem prostoru je urejeno tako, da država ne povrača stroškov operaterjem, to niso majhni stroški, ker so podatki velikega obsega in tudi velike občutljivosti, seveda mora biti ustrezno zavarovani in to niso majhni stroški za operaterje.
Pa če govorimo o operaterjih in zbiranju podatkov, kdo bo nadziral zbiranje teh podatkov? Bo to vaša pisarna, bodo imeli posebnega?
Ja, nadzor po zakonu o transkomunikacijah vrši informacijski pooblaščenec, ki je inšpekcijski in prekrškovni organ za te določbe ZEKOM-a in mi se tudi že pripravljamo na izvedbo inšpekcijskih postopkov. V letošnjem letu bomo pregledali verjetno enih okrog 5 operaterjev glede na določbe zakona in tudi podzakonskega akta, ki je nekako bolj podrobno opredelil zahteve glede varnosti, celovitosti, razpoložljivosti informacijskih sistemov, kjer se bodo ti podatki hranili.
Uh-huh. Kakšne so sankcije?
Sankcije so predpisane v zakonu o elektronskih komunikacijah. Zdaj čist, če mi date malce sekundo, lahko tudi pogledamo. Sicer kaznuje se pač pravna oseba in odgovorna oseba pravne osebe in sicer, kaj so še globe v tolerih zaenkrat, gre pa za višino od 5 milijonov do 20 milijonov tolerjev za pravno osebo. In verjetno kar precej manj za odgovorno osebo. No, trenutno ne najdem tega podatka.
Pa če greva v bistvu spet na operaterje, vi ste organizirali, vaša pisarna je organizirala več posvetov z operaterji ravno v zvezi s to direktivo. Kako so šli te, oziroma ste se naučili, oziroma ste prišli do kakšnih novih zaključkov, do kakšnih novih ugotovitev?
Ja, namen teh posvetov je bil v bistvu operaterja dejansko seznan s tem, da zakon obstaja. Marsikateri mali operater se tega sploh ni zavedal. dejstvo je tudi nivo varnosti pri zelo majhnih operaterjih je res nekaj, na kar se ne bi mogli sklicevati kot zaupanja vredno poslovanje. In hoteli smo jih obvestiti, da zakon je v veljavi, da bo tudi nadzorovan seveda, ne, in da morajo zadostiti pogojem iz zakona. Ob tem pa se je seveda odpiralo veliko vprašanj, tako z njihove strani kot strani ponudnikov opreme za shranjevanje. Ne. Kaj točno je treba hraniti, kateri so ti podatki, zakon sicer piše, ampak katere podatke je potrebno hraniti, ampak v praksi je to precej težje ugotoviti, kateri dejansko so ti podatki. Ne. Tako da na teh posvetih smo poskušali dobiti tudi nek povratni odgovor strani operaterjev, kakšno je stanje, kakšne težave jih pestijo. Prosili smo za mnenje tudi pristojno ministrstvo za gospodarstvo, da nam poda podrobnejše pojasnilo zahtev zakona, tako da še čakamo na njihov odgovor, moram priznati.
Pa če gre zdaj malo širše, zasebnost oziroma nadzor posameznika je v bistvu vedno večji problem. Ne? Na eni strani imamo vedno večje število različnih, če temu rečem, storitev, s katerimi se lahko posameznik izraža oziroma je nek individuum, na drugi strani je ta nadzor vedno večji oziroma vedno bolj problematičen. Zdaj, eden od največjih, recimo temu, afer na področju nadzora zasebnosti je bila finska oziroma ta zloglasni Nokia Lex. Pa me zanima, kaj je v bistvu na tem zakonu tako posebnega oziroma zakaj je ta Nokia Lex tako izpostavljen?
Ja, ta zakon je zelo zanimiv predvsem iz tega, ker je praktično prvi poskus zakonske ureditve vprašanja zasebnosti na delovnem mestu. Gre za eno najbolj perečih vprašanj v tem času, kajti dejstvo je, da se v informacijski družbi če dalje več dela opravi z elektronskimi sredstvi, ne, imamo računalnike, telefone, mobilne aparate in tako naprej. In kje so tukaj meje delavca in kje so meje delodajalca, je v bistvu zelo sivo in pravno neurejeno področje. Po eni strani iščemo pravne podlage v zakonih o delovnih razmerjih, v zakonih o varstvu osebnih podatkov, nobeni od teh pravnih sklopov pa ne pokrivajo ustrezno tega področja. Reagiranje v praksi na številne prijave, ki jih recimo tudi informacijski pooblaščenec prejema, je skratka prepuščeno odločitvi, bom rekel, nadzornih organov. Zakon omenjen, torej Lex Nokia na Finskem, je kot rečeno prvi tak poskus, gre pa precej v stran delodajalca, bom rekel, omogoča namreč delodajalcu nadzor nad prometnimi podatki, ki jih zaposleni ustvari pri svojem delu z elektronskimi komunikacijami, ne torej seznanitev vsebine, ampak že tudi spremljanje prometnih podatkov je precej velik poseg v zasebnost, ki jo je v nekem pričakovanem obsegu utemeljeno dalo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice. Ne. Torej pravi, da delavec ne zapusti svoje pravice do zasebnosti, ko prestopi prag svojega delodajalca. Ne. Tako kot nam recimo delodajalc ne more popolnoma prepovedati, da gremo na stranišče v 8 urah, nam tudi neke določene pričakovane, razumne mere zasebnosti na delovnem mestu ne more odreči. Po drugi strani seveda pa ima delodajalc tudi pravico do lastnine in nadzora uporabe njegove lastnine. Ne. Tako da pride do trka teh dveh pravic in tile zakoni, ki zdaj nastajajo, bodo nekako poskušali te meje pravice enega in drugega natančneje definirati. Zdaj, kar je malce spornega z vidika varuhu zasebnosti pri tem Lex Nokia, je to, da praktično daje pravico delodajalcu nadzora na prometni podatki v smislu varovanja poslovne skrivnosti. Ne. Zdaj, tukaj je bolj vprašanje to, ne, ali kako dejansko delodajalc varuje poslovno skrivnost, ali res spreje vse postopke in ukrepe, da jo zavaruje vnaprej, ali mora dejansko naknadno preverjati, kjemu je kdaj in kdo spuščal določene podatke. Ne. Tako da ta vidik je malce problematičen z vidika naših organov, ki varujemo zasebnost.
Se po Lexu, po Nokia Lexu že zgledujejo kakšne druge države oziroma je v postopku že kakšen zakon v recimo kakšni drugi državi, članici Evropske unije, Ameriki?
Zdaj, po naših informacijah so dejansko Finci bili prvi in ostale države verjetno jih bodo sledile, ampak trenutno je to edini zakon. Ne. Tudi v našem prostoru se o takšnem zakonu razmišlja in verjetno bo tudi v prihodnjih letih poskus, da se takšen zakon sprejme, skratka zakon, ki bi natančno opredelil meje pravic delodajalca in pravic zaposlenih.
Zdaj, finska vlada oziroma ministrstvo za pravosodje je zakon utemeljevalo oziroma je hotelo zmanjšati kontroverzno zakona s podatkom, da je zakon v bistvu samo dopolnitev nekega že obstoječega zakona in da so s tem v bistvu bolje ali pa bolj natančno določili področje. Pa me zanima, če recimo primerjamo Nokia Lex s Slovenijo, imamo kakšno slovensko Nokia Lex oziroma kako je ta zadeva urejena v našem prostoru?
Zaenkrat takšnega specifičnega zakona še ni. Ne? Ko govorimo o zasebnosti na delovnem mestu, se moramo predvsem obrniti na določbe naše ustave, ki je recimo na področju informacijske zasebnosti in komunikacijske zasebnosti zelo stroga. Črkobralsko branje teh določb bi dejansko pomenilo, da delodajalec nima pravic urejati svojih pooblastil nad nadzorom zaposlenih. Seveda pa je treba upoštevati, da nobena pravica ni absolutna, tudi ta ni in je omejena s pravico delodajalca do lastnine. Ne? Kar pomeni, da zadeve niso transparentno postavljene v zakonu, tako da obstaja prostor, da se tak zakon še sprejme. Ne? Trenutno se je pač treba ravnati po določbah ustave in ostalih zakonov, ki so predvsem zakon o delovnih razmerjih, ki določa pravice in obveznosti zaposlenih in delodajalcev in pa seveda zakona o varstvu osebnih podatkov. Ne? Žal pa trenutno nobeden od teh zakonov specifično ne ureja pravice do zasebnosti na delovnem mestu.
Bi po vašem mnenju tak zakon bil potreben oziroma?
Ja, glede na število prijav, ki jih tudi mi dobimo, praktično vsak teden je ena prijava, ki se nanaša na to področje, je to zelo potrebno urediti.
Dobro. Pa če greva zdaj še malo širše, osebni podatki, internet, spletna omrežja, je to problematika, ki bi se jo moral zavedati uporabnik recimo spletnih omrežij oziroma ali gre samo za do neke mere recimo temu moralno paniko oziroma strah pred novo neznano tehnologijo?
Mislim, da je v bistvu malo bojega. Ne? Rekel bi, da vsaka nova tehnologija povzroči en del strahu, en del svaril, kako je stvar nevarna in kako je treba paziti pri njeni uporabi. Konc konca tudi, ko so verjetno se pojavili avti, se bo treba naučiti pogledati levo in pogledati desno, preden si stopil na cesto, sicer te je pač nekaj povozilo. In pri internetu in sodobnih tehnologijah je tehnološko stvar podobna. Ne? Skratka, moramo se naučiti uporabljati tehnologijo na varen način, se zavedati, zakaj uporabljamo, s kakšnimi nameni, kakšna je funkcija tehnologije in kaj si želimo z njo doseči v življenju. Ne? Problem je v tem, ker marsikateri uporabnik recimo spletnih omrežij za druženje se ne zaveda, koliko podatkov daje, s kom jih deli, in včasih ravna na takšen način, ki si ga ne bi privoščil v realnem življenju. Ne? Marsikdo v realnem življenju ne bi kazal svojih slik na ulici mimoidočim, dopuščal, da se vsi seznanijo z njegovimi osebnimi podatki, kot so rojstni datum, politične preference in ostali osebni podatki. Na internetu pa marsikdo ne poskrbi za to, da svoje podatke ne zavaruje, recimo, da zaklene svoj profil na določeno omejeno število ljudi, ki ga lahko vidijo. Če gremo še na pravni vidik, je v bistvu kar precej težav, bom rekel. Ne? Predvsem govorimo o zakonih o varstvu osebnih podatkov, ki so nekako nastali na podlagi direktive iz leta 95. Leta 95 recimo sploh še ni bilo stvari, kot so Google ali pa Facebook, kar veliko pove o tem, da je praktično zelo težko stlačiti te nove pojave iz 21. stoletja v pravne okvire iz konca 20. Ne, ki so tudi nastajali več kot 10-20 let, da so sploh prišli do tistega sprejema leta 95. In je v bistvu primere, ko posameznik na nek način postane upravljavec osebnih podatkov, tako svojih kot drugih, zelo težko nekako dati v okvire pravne, kjer so praviloma upravljavci tisti pravne osebe, katerim mi zaupamo osebne podatke na podlagi našega soglasja ali pa imajo ti upravljavci podlago v zakonu. Tako da tudi pri organih za varstvo osebnih podatkov je velik debat, kako ali ta obstoječa zakonodaja sploh še učinkovito pokriva te sodobne pojave.
Zdaj recimo eden od postopkov ali pa eden od načinov reševanja so te prijave zbiranja teh podatkov, ki jih upravijo v bistvu v vaši pisarni oziroma letijo na vas. Pa me zanima, se je to število prijav v zadnjih recimo letih povečalo, pomanjšalo, ostalo približno isto, govorim recimo za Slovenijo pač.
Mislim, da po eni grobi oceni število nekako ostaja bolj ali manj isto. Vsake toliko dobimo neko prijavo, ki se nanaša na nezakonito objavo osebnih podatkov na internetu, recimo tudi slabo zavarovanje osebnih podatkov. Imeli smo recimo primer, ko je eno podjetje zelo slabo zavarovalo svoj seznam prejemnikov elektronskih novic in omogočilo dostopnost več kot 100 tisoč elektronskih naslovov. Tako da ta upravljavec je bil potem tudi spoznan za krivega in mu je bila izrečena globa, ki jo je tudi plačal. Občasno pa se pojavlja recimo, da nekdo objavi zdravstveno stanje nekoga na internetu, podatke iz bančnih računov, fotokopije razno raznih prošenj se pojavlja in tako naprej. Tako da nekako število je bolj ali manj konstantno, ni nekega hudega pripada teh zadev ali pa nekih hudih špic.
Pa če govoriva še malo o spletnih mestih, kjer se objavljajo recimo osebni podatki oziroma kjer se dogajajo kršitve, kako v takem primeru oziroma koga v takem primeru sankcionirate oziroma koga lovite? Gre tle za ponudnika spletnega, mislim, dostopa oziroma ponudnika gostovanja, avtorja, ki je objavil, mogoče se malo naveževa na te bloge oziroma na to anonimno sfero interneta.
Ja, zdaj praviloma je tako, nekdo, ki objavi osebne podatke, za katere lahko štemo, da so pokriti z varstvom osebnih podatkov, torej zakonom, mora za to imeti pravno podlago. Kar pomeni, da je bodi si ta podana v zakonu, bodi si ima za to privolitev posameznika. Sam ponudnik gostovanja ali pa recimo ponudnik internetnega dostopa ima zelo določeno odgovornost, v katerih primerih odgovarja za vsebino, ki se nahaja na njegovih mestih oziroma na storitvah, ki jih ponuja. Tako da teoretično bi se lahko tudi njih kaznovalo, recimo zlasti takrat, ko niso zadostili zahtevam glede zavarovanja osebnih podatkov, ko so recimo omogočili nepooblaščen dostop, razkritje, izgubo podatkov in podobno. Tako da zadeva se lahko odvije v različne smeri, odvisno od primera.
Kaj pa recimo v primeru, ko ponudnik oziroma ko podatki niso na strežnikih, ki so v Sloveniji oziroma ko so podatki na strežnikih, ki so v tujini? Se recimo od primera, če zdaj grem malo v preteklost, od primera Udbaneta na tem področju kaj spremenilo, dopolnilo?
Jaz se bojim, da kakšnih hudih napredkov tukaj nismo dosegli. Še vedno ostaja velika težava pri osebnih podatkih in drugih vrstah podatkov, ki se nahajajo na strežnikih tujini, ker je raven pravnega varstva zelo drugačna med državami. In nekdo, ki se res hoče izogniti pregonu, bo to tudi storil. Ponudnik iz ene države, strežnik v drugi, storitev v tretji in tako naprej in pravna sredstva in organi pregona hitro odnehajo, se bojim. Tako da tukaj je še veliko prostora za to urediti.
Pa če so mogoče, če za konec malo pogledava v prihodnost oziroma posvariva uporabnike, če so zdaj recimo v sedanjosti oziroma v zdajšnjem času največji problem osebni podatki oziroma izmenjava osebnih podatkov spletna omrežja, a že vemo recimo, kaj bo največji problem jutri oziroma kam se lahko ta zadeva odvije?
Zdaj, pri objavi osebnih podatkov in deljenju teh podatkov na spletnih omrežjih je uporabnikom potrebno reči samo to, naj postopajo po zdravi pameti, nič več kot to. Naj pač dvakrat premislijo, ko neko stvar objavijo, zadeva lahko se vrne čez ne vem koliko let in lahko prinese tudi posledice, ki ne bodo dobrodošle za posameznika. Jaz mislim, da podatki na teh omrežjih gotovo imajo svojo vrednost, prepoznali jo bodo prej ali slej oziroma že poznajo predvsem izvajalci neposrednega trženja, kadrovske službe posameznika dejansko se dan danes močno preveri na internetu, še preden prestopi prag organizacije in se ga oceni kot primernega ali neprimernega. In morebitne nedostojne fotografije in podobni podatki lahko posamezniku tudi škodijo takrat, ko bo iskal novo službo ali pa prvo zaposlitev. Tako da predvsem dvakrat premisliti pred objavo, sicer pa nekih hudih stvari, mislim, da ni potrebnih.
Hvala lepa.
Hvala.